Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast.
Hei, og velkommen til en ny episode av Grit. Forrige uke så snakket jeg med gründer og investor Silje Landevåg. Samtalen satte spor på mange måter. Jeg synes det var en dame som hadde vanvittig mange gode refleksjoner når det kom til alt fra hvordan hun forholdt seg til feil, hvordan hun tenkte på dette med balanse. Jeg husker veldig godt hun snakket om at jo, hun mente det var mulig å ha balanse i livet, men kanskje ikke hver dag hele tiden. Ble også veldig imponert over hvordan hun klarte å koble av og koble på. Så det var masse spennende grit-tematikk som jeg har lyst til at vi også vier da litt mer tid til i denne episoden, og hvor du, kjære lytter, kan sitte igjen med noen konkrete verktøy for hvordan du kan anvende det inn i din hverdag. Og i den anledningen så tenkte jeg, hvem er det jeg kan snakke med som også kjenner Silje godt, og som kan gi oss enda litt mer pekepinn på hvordan vi kan ta det med oss videre. Og det ingen andre enn Sara Lossius. For mange av dere som lytter, så kjenner dere kanskje Sara fra Ingefær podcast Back in the Days. Hun har også skrevet flere bøker, senest boken om morgenrutiner. Og nå hun også medforfatter på Silje sin bok, som heter Våge, vinne og vokse. Velkommen til Grit, Sara.
Hei, Cecilie. Takk, så hyggelig å være med.
Ja, fantastisk å ha deg her. Og grunnen til at vi snakkes i dag, det jo fordi du rett og slett medforfatter på Silje sin nyeste bok. Forrige uke så hadde vi Silje på besøk i podcaststudiet, hvor hun snakket masse om sin gründerreise, om hvordan hun forholder seg til feiling, hvordan hun refokuserer, hvordan hun ser på dette med balanse i livet. Og jeg må jo spørre deg da som medforfatter, som har fulgt liksom Silje i hele denne historien, hva slags mentale verktøy det du ser Silje bruker aller mest, Sara? Og som egentlig vi alle kan bruke mer av, kanskje?
Du nevnte fokus og refokus. Hun ekstremt fokusert i det hun skal gjøre. Plan for dagen, mål for dagen. Når noe ferdig, så evaluerer hun kjapt. Ofte terningkast. Sånn, dette gir meg selv 4+ på. Og så liker hun å ligge oppe på 5 og 6. Og så det da med en gang, hvorfor ligger hun på 4+? Hva kan hun gjøre for å komme opp på 5-6? Og så har hun det til neste gang. Så det var det ene. Og det andre den evnen hennes til å virkelig slappe av. Jeg husker, jeg har jo gått mentaltrenerkurset ditt, Cecilie. Og der bet jeg meg merke at du mente at de som ofte blir aller best, det de som råst til å slappe av. Og det betyr jo ikke nødvendigvis å ligge på sofaen med en stor pose smash på brystet. Det kan også være det å fylle på med det som gir energi, og så legge vekk jobben. Og der Silje skikkelig god. Så det da hvor nøye hun på rutiner og det med å lade og hurtiglade og lengre lade. De tre tingene kan vi jo bruke enten om vi skal bygge en millionbedrift, eller om vi skal lage en god podcast, eller om vi skal gjøre en god jobb der vi er.
Mm. I forhold til dette med å våge og det å tørre, og det snakker vi jo masse om i episoden, hva tenker du den viktigste ingrediensen som Silje snakker om, som gjør at de som lytter da, kan våge litt mer, eller gjøre kanskje noe annet enn det de gjør i dag, i morgen?
Ikke legge tanker om seg selv i andres hoder. For jeg tror at det med å våge handler mye om å bli likt. Hva sier de om meg? Hva gjør folk? Hva tror det? Hva hvis det går dårlig? Hva sier folk om meg selv? Men det du gjør da at du putter egne redsler i andres hoder og liksom hindrer deg selv i å leve drømmen. Ta disse redselsantennene og bare dytte de inn i hodet sitt i stedet for å prosessere de ut, og så våge likevel selv om man redd. Fordi du kan ikke kontrollere hva andre tenker om deg, og du har egentlig ikke noe med hva andre tenker om deg heller. Og jeg tror at hvis vi tenker litt mer sånn, så kanskje vi våger litt mer og lever livet enda mer autentisk og til det fulle da.
Og så jo en del av boktitteren dette med å vinne, og i episoden med Silje så snakker jo hun veldig mye at hun elsker det å få sterke resultater, altså hun drives veldig av for eksempel det også, å få tilbakemelding fra styreleder på at hun har gjort en god jobb. Alle i selskapet hennes har alltid visst hva resultatmålene har vært, og det har liksom enten vært sushi på fredagene, eller man har spist knekkebrød når man ikke har nådd resultatmålene. Hvordan resonerer det for deg, og er dette med å vinne litt ekstremt i Silje sitt mindset, eller tenker du det er noe vi alle kan tørre å gjøre litt mer av, og være tydeligere på hvilke resultater vi ønsker å oppnå?
Det sikkert ikke alle som gira på å jobbe i en så resultatorientert kultur som de hadde, som Silje beskriver i Get Inspired. Men de som keen på det, de elsker jo og trives jo i sånne kulturer. Jeg tror også at det å sette seg litt hårete mål, da, med å sette et mål, et ønsket mål, som også gjør at vi kanskje finner fram et ekstra gir, at vi kanskje finner litt sånn ekstra mening i hverdagen og motivasjon. Så det å sette seg mål enten på jobb eller på trening eller bare penger eller hva man ønsker seg, jeg tror at det kan gjøre at vi opplever mer mening og at det kanskje blir gøyere. Men jeg opptatt av at mål også skal være gøy underveis. Du kan ikke styre hva konkurrenten din gjør, men du kan si sånn, jeg skal gjøre mitt aller beste. Jeg skal ha kontroll på alt det jeg kan styre, og så må jeg la resten fare, og hvis jeg gjør det, så kommer jeg så langt som bare mulig. Og så kan den konkurrenten din ha enda bedre, men da får du lære av konkurrenten din ved neste runde igjen. Da.
Mm.
Jeg tror også at mål gir liksom klarhet, og også at det kan gjøre at vi bruker tiden vår bedre.
Mm. Visste du at min annonsør Dagens Næringsliv har en egen Facebook-gruppe for kvinner som opptatt av økonomi og likestilling? DN Kvinner. Den følger nemlig jeg daglig, vil jeg påstå, fordi problemstillingene som alle kvinner egentlig kan ta opp der, superrelevante i alle aldre og alle faser av både arbeidslivet og livet. Og DN Kvinner ble jo opprettet nettopp for å fremme mer åpenhet og kunnskap om økonomi og karrieredilemmaer blant kvinner. Og målet har hele tiden vært å ha en plattform hvor det har vært lav terskel for å stille interessante spørsmål, ta problemstillinger og delta i diskusjoner innen ledelse, karriere, økonomiske temaer. Det er klart at det at DN får inn mer mangfold i journalistikken, det gjør jo at vi skaper en arena hvor vi får løftet frem flere kvinnelige stemmer og rollemodeller. Og gruppa, den har hele 35 000 medlemmer med masse engasjement, så jeg kan love deg at fremmer du en problemstilling der, så sjansen ganske høy for at du vil få noen velmenende svar og innspill til hvordan du kan gå videre med det. Og bare en rask scrolling på Facebook i dag, så ser jeg jo at det mange kvinner som allerede har fremmet spørsmål rundt alt fra forskudd på arv, hvordan man kan fordele penger internt i et ekteskap eller samboerskap. Det kan også handle om hvordan kan jeg få en bedre balanse mellom jobblivet og privatlivet mitt? Lista lang, og alt har et fellestrekk. Det omhandler kvinner og rett og slett økonomi og likestilling. Så hvis du ikke medlem fra før av, så finner du enkelt en kvinne på Facebook, noe jeg virkelig anbefaler. Du har jo også skrevet boken Morgenrutiner, og det kunne vi liksom høre i Silje sin episode, at hun ganske klar på rutinene sine. Har rutiner i arbeidshverdagen sin, har rutiner for hvordan hun hviler. Veldig sånn stor klarhet til det. Så hvilke morgenrutiner bør lytteren ha for å våge vinne og vokse?
Jeg tenker at det å ha en annen mål eller intensjon for dagen skaper en større klarhet. En god morgenrutine tar vare på din egen mentale kapasitet. Sånn at det er i hvert fall jeg innmari nøye på at jeg ikke på mobil med en gang. Jeg hører ikke på radio med en gang. Sånn at jeg liksom rekker å sjekke inn med meg selv. Hvordan har jeg det i dag? Og hva skal til i dag for at jeg skal få til det jeg har lyst til? Og det må jeg si, jeg takker vel deg i morgenrutineboka mi, Cecilie. Og en av grunnen til det er fordi når du snakket med spillere i garderoben, så snakket du om at hvis en fotballspiller ikke vet hva som skal til for at den skal prestere ut på matta, så presterer han jo heller ikke på matta. Den kan man trekke til oss om morgenen. Du må liksom sjekke inn med deg selv før du kan finne ut hvor du skal, da. Så det tror jeg er en av de viktigste morgenrutinene.
En del av det Silje svarer ganske klart på jo at hun virkelig ser på feil som læring, og et av målene hennes i en sånn fase å komme seg raskt videre, men også ta med seg mest mulig læring. Hvordan vil du kommentere på det, og hvordan kan lytteren ta med seg den attituden fremover?
Hvis man ser på feil som læring, så tar man litt den skammen man kan føle hvis man har gjort noe feil vekk. Fordi alle gjør jo feil, og så kan man da liksom skjule det, eller skamme seg, eller være flau over det. Eller tenke sånn, ok, vet du hva, der feiler jeg. Hvordan kan jeg ikke feile, eller eventuelt feile bedre neste gang? Og det betyr ikke at man ikke skal føle på at man har gjort en feil. Man kan godt gå inn i sorgen og eller tristheten eller skammen og være lei seg sånn, men sette en deadline synes jeg nyttig, sånn, ok, jeg kan furte til klokken 5, eller det virkelig virkelig kjipt, jeg kan ha halvannen mørk dag, og så etter det så må jeg komme opp på hesten og komme videre igjen. Og konkret liksom læringspunkter for hvordan da komme seg videre og ta med seg noe i bagasjen nyttig fra det. Og det liksom å snu noe negativt til noe positivt og til noe man vokser fra, som alle kan gjøre. Fordi jeg tenker at det en ting vi helt sikre på her i livet, jo at vi kommer til å feile. Vi kommer til å være kjip mot noen uten at vi ville det, eller kanskje litt mer ville, og så må vi rydde opp. Altså mye som skjer i livet, men det å da synes litt synd på seg selv, skamme seg litt, og så tenke sånn, ok, hva skal jeg til for at det ikke skjer igjen? Hva kan jeg ta lærdom av det? Det superviktig, og jeg tror at når man gjør det, så gjør man seg selv godt i stedet for at man graver seg ned etter å tryne litt.
Så, kjære lytter, det handler om å stoppe opp, bruke noen av disse spørsmålstillingene som Sara her nevner, og også faktisk kanskje gi seg litt sånn deadline for, ok, hvor lenge skal jeg møte meg selv der jeg nå, og være en del i det, og når det på tide å gå litt videre. Ok, selskapet til Silje heter jo Do It With Passion, og grit handler jo om å ha en underliggende driver som på en måte gjør at du får en sånn mental kapasitet over tid da, til å kjøre på selv om du møter på motgang. Og da må jeg spørre med deg da, liksom, hva tenker du de to viktigste tingene vi må ha liksom på plass for å få en sånn passion som Silje har?
Ja, vet du hva, det har jeg tenkt ganske mye på. Jeg tror at man må ha en eller annen større mening med det enn bare det konkrete målet der fremme. Det må være sånn meningsfylt utover deg selv, tror jeg da. Jeg bygger verdier for andre, eller Grit Podcast gjør at andre bygger mentale muskler som gjør at de kan stå i ting over tid. Altså at man har noe som er større enn seg selv, og så tror jeg at man må synes at det man jobber med rett og slett er gøy. Det kribler litt i magen, fordi da kan selv de kjedeligste oppgavene bli doable, fordi de andre oppgavene er såpass gøy da. Og så må man dyrke den litt da. Det er litt som kjærlighet over livet liksom. Gresset gror der du vanner det. Så du må sørge for å liksom dyrke lidenskapen litt ekstra når du først har fått den.
Ja, hvordan gjør man det? Eller hvordan gjør Silje det, ser du?
Hun omringer seg med folk som også brenner for det samme som henne. Og så tar hun pauser fra lidenskapen. Og for å dra kjærlighetsanalogien her da, Cecilie.
Ja.
Man drar inn ekteskaps- eller en esteperell, som en veldig kjent dame inne. Så snakker om at liksom, erotikken i et forhold, den blomster ikke hvis man for tett på hverandre hele tiden. Ikke sant? Man må ha pauser, langhelg fra hverandre, fin mandag. Så det med å hvile er også viktig for lidenskapen i jobb, tror jeg da.
Ja, det resonerer veldig i forhold til det Silje snakket om også i forhold til å kunne hurtiglade, at hun ladet ganske fort, men litt fra hverandre innimellom gjør at man savner det, og det kan jeg kjenne meg igjen som gründer, og at det hviler gjør godt for å gønne på igjen.
Mm.
Det er jo ingen tvil om at Silje Landevåg er både et ansikt og en stemme vi kommer til å høre i næringslivet fremover. Hva slags fotavtrykk tror du hun kommer til å sette over tid?
Nei, jeg tenker at så stort som hun bare vil, med litt andre ting. Altså, hun kunne godt hatt store fotavtrykk litt i det stille, men i stedet så velger hun å dele kunnskap og spre på ulike måter, da, sånn at hun inspirerer andre også til å sette kanskje litt større fotavtrykk enn det de trodde var mulig. Det synes jeg er kult.
Ja, det er definitivt kult, og noe vi trenger disse kvinnelige rollemodellene som står frem og våger og også vinner, for det gjør hun jo faktisk veldig mye av på sin arena. Mm. Tusen takk for at du tok deg tid til å kommentere på Silje sin episode. Ikke minst, gi oss noen gode tips på hvordan vi kan få gode morgenrutiner for å få mer grit inn i hverdagen.
Takk, Cecilie. Veldig kul samtale.
Det var ekspertsamtalene med Sara Lossius, og har du lyst til å lære mer av Sara Lossius, så kan jeg faktisk tipse om at hun har veldig gode nyhetsbrev, og de finner du på saralossius.no. Så, kjære lytter, jeg håper du sitter igjen med noen konkrete forslag til hva du kan gjøre annerledes i morgen enn det du gjør i dag. Jeg tenker at det ene kan starte allerede når du våkner om morgenen ved å ta i bruk tipsene som Sara ga deg om morgenrutiner som leder til grit. Det andre du kan gjøre er jo å bruke mål, resultatmål og delmål enda mer aktivt til å søke kontinuerlig forbedring uten at det går på bekostning av selvtilliten din. Det tredje aspektet handler jo veldig mye om denne balansen mellom det å være på og det å være av, og at hurtiglading skal vi aldri undervurdere. Og så er det mange andre godbiter hvis du også har lyst til å spole litt tilbake og pause ved et par momenter. Neste uke så skal vi snakke med nok en viktig gjest. Da kommer nemlig Fritz Aanes, altså landslagstrener i bryting, på besøk. Og jeg lover deg en frisk samtale og mange gode grit-poeng. Vi ses!